глава 16. И чув силен глас од храмот, како им зборува на седумте ангели. Одете и излејте ги седумте чаши на Божиот гнев на земјата. И првиот отиде и ја излеа својата чаша на земјата. И се појави лоша и лута рана на луѓето, кои ја имаа ознаката над зверот и кои му се поклонуваа на неговиот лик. И вториот ја излеа својата чаша во морето и стана како крв од мртовец и умре секое живо существо во морето. И третиот ја излеа својата чаша во реките и во водните извори и тие станаа крв. И го чув ангелот на водите како вели: «Праведен си Господи, кој си и кој си бил, зашто пресуди така? Зашто тие ја пролеа крвта на светите и на пророците и крв им даде да пијат, тоа го заслужуваат». И чув друг ангел од жртвеникот да зборува: «Да, Господи Боже, Семокен, Твоите судови се вистински и праведни». И четвртиот ја излеа својата чаша на сонцето и му беше дадено да ги пали луѓето со оган. И луѓето, горејки од големата жега, го похулија името на Бога, кој има власт над овие зла, и не се покајаа да му воздадат слава. И петиот ја излеа својата чаша врз престолот над зверот, и царството му се помрачи, и ги гризеа своите јазици од мака, и го похулија небесниот Бог заради своите маки и рани, и не се покаја од своите дела. И шестиот ја излеа својата чаша врз големата река Еуфрат, и пресуши неговата вода, за да им се приготви патот на царевите од исток на сонцето. И видов како од устата на змевот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк, излегуваат три нечисти духа, како жаби. Имено тоа се демонски духови, кои прават чуда и одат при царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во великиот ден на Бога Семокинјот. И ете, идам како крадец. Блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. И ги собра на местото на еврејски наречено Армагедон, рит на Мегидо. И седмиот ја излеа својата чаша во воздухот, и од храмот излезе силен глас, од престолот велејки: «Се заврши!» И настанаа молњи и гласови и громови, и настана голем земјотрес, каков никогаш не бил, откако се луѓето на земјата, таков земјотрес, толку силен. И големиот град се раздели на три дела, и градовите на народите паднаа. И големиот Вавилон се спомна пред Бога, за да му се даде чашата со виното на неговиот яростен гнев. И сите острови побегнаа, и горите веќе не се наоѓаа. И голем град, тежок колку еден талант, падна од небото на луѓето, а луѓето го похулија Бога заради ова зло од градот, зашто неговото зло беше многу големо.